Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Башкы прокурор Зулушев Кримтөбөл Гөлбаев өлтүрүлгөн УКМК операциясынын мыйзамдуулугу Кемпироват иши боюнча пикирин билдирди.
Абхоздогу ошол ортосу жана каршылык көрсөттү, ошондон атышуу болду деген фактылардын мыйзамдуулугун карадык.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча медиа, коомчулук жана юристтер камтамачылыгын билдирүүдө.
Эгерде ал жерде кайсы бир мыйзам бузуу боло турган болсо, сиз ойлойсузбу мэрия же ошол кайсы бир мекеменин жетекчиси уруксат берет деп? Албетте берет, албетте алар каршылык көрсөтөт. Ошону менен миллиондогон суммалары кемирилген, балким ачыкка чыкпай калат.
Израиль менен Хамас уюму 2 айга ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жакындап калганы кабарланууда.
We do believe it's a proposal that
бул сунуш согуштук аракеттердеги тыныгууга алып келип, барымтадагылардын бошотулушуна жол берет деген терең ишеничтебиз.
Бишкекте эл жазуучусу Мелис Абакировду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Алдыда ушул жана башка дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу айтып беребиз. Уктурууну мен Кундуз Кызыл Жарып алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 31-январь. Алгач соңку жаңылыктар топтомо сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын 31-январдагы эртең мененки чабуулунан кеминде 10 киши жараталды. Айрым жерлерде имараттар талкаланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматы өлкөнүн аскер мекемесинин маалыматына таянып билдиргендей, дрон чабуулдары Харковдун чыгыш тарабына жасалды. Мындан тышкары Николаев, Запорожье, Днепропетров, Кировоград облустарындагы учкусуз учактардан чабуулуна кабылды. Жалпысынан 20 дрондун 14 атып түшүрүлдү. Харковдо 4, Донецкде 6 киши жараталды. Ал эми бир күн мурдагы чабуулдардан каза болгондор жалпысынан 3 экени кабарланды. Бүгүн Киевде АКШнын мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Виктория Нуланд барды. Ал өлкө жетекчилиги жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөрүн билдирди. Бүгүн 31-январда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту Украинанын Орусияга каршы арызы боюнча чечимин жарыялайт деп пландалууда. Украина бул сотко Орусияны 2014-жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин терроризмди каржылоодо расалык дискриминация жүргүзүүдө. Бул саясатты 2022-жылы толук масштабтуу согуш баштоого жол ачты деп айыптап, жабыркаган жай тургундарга кенемде төлөтүүгө мажбурлоо талабы менен кайрылган болчу. Бүгүн Бишкекте өткөн басмасыз жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушев Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча тергөө иштер дагы эле жүрүп жатканын билдирди. Ал Чүйдүн Молдовановко айылындагы жаза аткаруу кызматына караштуу 31-чи дарылоо мекемесинин кызматкерлеринин иши иликтенип жатканын айтты.
Анын суу чай ичип чыгып кирип атканын экранда 24 саат карап отурушат деп карап отуруп ошол чара колдонушкан эмес да. Ошол себептен азыр ал жаш кыз экендир, 7 ай болгон иштеген да. Инструкциялар болгон эмес, аларга түшүндүрүү болгон эмес. Мына ошол боюнча Шалаков ишин козгоп бүгүн тергөөсү жүрүп атат.
Арстан Алай 5-январда Чүйдүн Молдовановко айылындагы 31-чи дарылоо мекемесинде каза болгон. Жаза аткаруу кызматынын маалыматында ал психотикалык дартына байланыштуу былтыр 28 декабрда Бишкектеги биринчи тергөө убагынан ал мекемеге этап менен которулган. 5-январда түзөтүү мекемесинин ашканасынан асылган абалда табылганы айтылган. 16 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Арстан Алайды 15-январга чейин Бишкектеги номер биринчи тергөө убагына камак алган болчу. Атайын кызмат Арстан Алай диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалганын былтыр 15 декабрда билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчилерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. Маркумдун жакындары анын өлүмүнүн тыкыр иликтенишин талап кылган. Орусия Москванын Украинага кол салуусун токтотууга ачык үндөп келе жаткан саясатчы Борис Надеждин расмий түрдө президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу маалымат бүгүн 31-январда анын сайтына жарыяланды. 31-январга карата ал 110 миңден ашуун кол топтой алганы, бул талапкер болуп катталуу үчүн зарыл болгон 100 миң колдон көп экени белгиленди. Эми борбордук шайлоо комиссиясы колдордун аныктыгын текшерип чыгып, Надеждинди каттоо же каттоо чечимин 10 күндүн ичинде жарыялашы зарыл. Байкоочулар бул саясатчыны колдогондор көбөйө баштаганын, Кремль аны шайлоого жолотпоо үчүн баардык аракеттерин көрөрүн белгилеп жатышат. Жарандык демилге партиясынын
тарабынан көрсөтүлүп жаткан, Өзбекстанда туулуп, кийин Орусияда жашап жаткан, жашап калган согушка каршы ачык позициясы жана 5-жолу президентке аттанып жаткан Владимир Путиндин саясатына каршы билдирүүлөрү менен белгилүү болгон 60 жаштагы Надеждин физика, математика илимдеринин кандидаты, анын президентке аттанышын Орусиядагы оппозиционер саясатчы Максим Кац, Михаил Ходорковский жана Кремлдин башкы сынчысы азыр убакта камалып турган Алексей Навальныйдын тарапташтары колдошту. Анын талапкерлигин колдогондордон кол топтоо бекеттеринде узун кезекке турган адамдардын сүрөт видеолору социалдык түйүндөргө жарыяланып, талкуу жараткан болчу. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков жазалар аткаруу кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына 2 күн мурда которулган 11 журналисттен кабар алды. Рысбеков тергөө абагына 30 январда кирип чыкканын, журналисттер карантинде экенин, камераларга которула элек деген азаттыкка билдирди. Журналисттер кайсы бир маселени көтөрүп кармоо шарттары боюнча арызданган эмес. 16 январда жабыркалмаган журналисттер жаза аткаруу кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына 29 январда которулган. Мунун алдында кыйноолорду алдын алуу боюнча борбор ички иштер министрлигине кайрылып, 13 күндөн бери милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган 11 журналисти тергөө абагына которуу маселесин тезинен чечүүгө чакырган. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясынын беренесине ылайык сот чечими чыкканына карабай, журналисттерди милициянын убактылуу кармоочу жайында кармоо кыйноо катары баалана тургандыгы айтылган. Юстиция министрлиги алимент төлөбөгөн жарандарга карата жазаны күчөтүп 3 жылга чейин 2 жылдан ажыратууну сунуштап жатат. Бул мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңеште биринчи окууда каралып колдоо тапты. Юстиция министринин орун басары Зарима Аскарова бул документ Конституциялык соттун алименттен качкан ата энелерге карата чараны күчөтүү боюнча чечимин ишке ашыруу үчүн даярдалганын билдирди. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда алиментти бир жылдан ашык убакыттан бери төлөбөй жаткандарга алгач 20 000 сомдон 50 000 сомго чейин айып салууга же 40-100 саат чейин коомдук иштерге тартууга, 2 айдан 1 жылга чейин мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартуу каралган. Бул кылмыш кайталана турган болсо 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу, же болбосо 100 000 сомго чейин айып салуу, же 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу сунушталууда. Депутат Айда Исатбек кызы алимент төлөбөгөндөргө чараларды күчөтүү оң жыйынтык бербей турганын айтууда.
Соттун чечими менен атасы баласына 3 000 сомго чейин алимент төлөш керек деген сот чечим чыгарып берип атат. Андан кийин соттун чечимин сот аткаруучуга өткөрүп берет да, ошону текшергиле, ошо иш алып барылат алып барылбай атабы деп. Бирок бүгүнкү күнү бизде деген канча деген орусча айтканда матери одиночки ошо алиментти ала албай канча деп чуркап жүрүшөт.
Министрдин орун басары бул боюнча юстиция министрлиги масштабтуу карап, дагы комплекстүү түрдө чараларды Жогорку Кеңешке сунуштай турганын айтты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабиев уулунан уктуңуз. Азаттык Чекит.org сайтына баш баксаңыз жаңылыктардын толук мазмунун окуй аласыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Камчы Гөлбаев өлтүрүлгөн УКМКнын операциясынын мыйзамдуулугу, Кемпироват иши жана 11 журналисттин камалышы боюнча пикирин билдирди. Прокуратуранын 2023 жылы аткарган ишинин жыйынтыгын чыгарган жыйында ал бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган кайнесинин жана прокуратуранын сейфинен 762 000 доллар алып чыгып кеткен кызматкердин иши боюнча да суроолорго жооп берди. Теманы Айбек Бийбосунов улайт.
2023 жылы октябрь айында Камчы Гөлбаев атайын операция маалында өлтүрүлүп, башкы прокурор Курманкул Зулушев окуя болгон жерге өзү да барган. Президент Садыр Жапаров бул операциянын мыйзамдуулугун прокуратура текшерерин билдирген эле, анын жыйынтыгы боюнча Зулушев мындай деди.
Биз улуттук коопсуздук кызматы ал кармоо үчүн кылмыш иш менен барышкан экен, ишин ал мыйзамдуулугун карадык, козгоого ошол убактасы жана каршылык көрсөтүү, ошондон ачышы болду деген фактылардын мыйзамдуулугун карадык. Андай факты негизинен аныкталган жок, ошол бойдон тергөөсүн бүгүн улуттук коопсуздук кызматы улантып жатат.
Башкы прокурор бийликти басып алуу жана массалык башламандыктар беренеси менен кармалган саясатчы, журналисттер боюнча да суроолорго жооп берди. Анткени соңку 2-3 жылдын ичинде атылган берене менен айыпталгандардын саны өсүп, алардын адвокаттары кармоо учурунда тергөөдө мыйзам бузуулар катталып жатканын айтып келишет.
Ошол ар бир процессуалдык аракеттерден мыйзам бузуучулукту биз карап турабыз, ар бир иш боюнча карайбыз. Адвокаттардан арыздар келет, ошол кармалып аткан жарандардан келет. Бүт баарына текшерип, биз өзүнчө жообун берип атабыз. Эгерде аныктаса, биз кайсы тергөөчү болбосун кылмышын козгоого даярбыз.
17-январда 1-май райондук соту массалык башламандыктар беренеси менен айыпталган 11 журналисти 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Мындай өтүнүчтү ички иштер министрлигинин тергөөчүсү келтирип, сотко катышкан прокурор аны колдогон. Камактагы Махабат Тажибек кызы менен Айке Бейшекеевнин адвокаты Улан Сейитбеков мурда соттолбогон, туруктуу жашаган жери, иши бар журналисттерди камакка алуунун кажети жок болчу деп эсептейт.
А ошол учурда тинтүү жүргүзүп аткандагы тинтүүнүн протоколдору азыркыга чейин колуна алынды эле кечкимисинче. Алар маалыматты берип атышат, а бергенбиз деп. Эмне алынды тинтүү учурунда, эмне протокол түзүлдү, колдору койдуруп алышкан дагы немени беришкен эмес, протоколдорун беришкен эмес. Азыркы учурга чейин ал элекпиз колубузга. Ошол мыйзамсыз.
Ушундай эле нааразылыктар ген приват иши боюнча да айтылып келет. Аталган иш боюнча 30 адам кармалып, анын 12 бир жыл 3 айдан бери камакта отурат. ИИМдин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин коюп, сот жабык каралууда. Аларга бийликти басып алууга аракет кылган деген кине тагылган, деди Курманкул Солушов.
Чек ара маселесине байланыштуу болгондон биздин кошуна өлкөлөрдүн кандайдыр кызыкчылыктары бар. Сотто тергөөдө ал кандай маселелер чыгып кетсе биз мамилени бузуп алышыбыз мүмкүн, же кандайдыр купуя сырлар чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан тергөө бизге купуя деп алып келген макул болдук. Сот купуя деп өз чечим кабыл алып, сотко биз ал көрсөтмө бере албайбыз.
Генпровод ишинде айыпталуучу Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова тергөө органдарындагы мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага бир нече кайрылуу болгонун билдирди. Анткени айыпталуучулардын үйү соттун чечими жок тинтилип, эч себепсиз жашыруун грифи коюлган деп эсептейт.
Тергөө ишин толугу менен баягы мамлекеттик сыр купуясы кылып койгон да, ошондо биз сотко кайрылганда сот чечим чыгарып берген, соттун чечими бар. Иштин баары купуя сыр болбойт. Купуя сыр болгон жагын бөлүп койгула дагы, калган жагын бар таанышканга жана копия кылганга мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп сот бир эмес бир нече жолу чечим чыгарган. Анан эми прокуратураны көзөмөлдөп туруп жана тергөөчүнү милдеттендириш керек эле да соттун чечимин аткаргангачы. Биз прокуратурага да кайрылдык, тергөөчү аткарбай атат, иштин баарын купуя сыр кылып койду депчи. Прокуратура бирок эчтеке деген жок.
Сулушов башкы прокуратурадагы сейфте сакталган 762,000 долларды алып кеткен мекеменин бөлүм башчысы Рустам Абдырасулов үй камагына чыкканын, бирок иши тергелип бүтөө электигин да айтты. Ал эми бажыдагы коррупция боюнча кармалган кайнысына жана башка бажычыларга козголгон кылмыш иши кыскарып кеткенин да кабарлады.
4 декабрь 2023 жылы 9 адамдын үстүнөн иши кыскартылыптыр. Ал эми жүктүн ээси Матназаровго карата бажы төлөмдөрүнөн качуу фактысы боюнча 7 декабрь 2023 жылы иш сотко кетиптир.
Курманкул Зулушов 2023 жылы укук коргоо органдары коррупция жана кызматтык иштерге байланыштуу 1116 кылмыш ишин козгоп, мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 5,202,000,000 сом болгонун айтты. Анын 59% же болбосо 3,044,000,000 сомун кайтарылганын билдирди. Бул сумманын 1,745,000,000 сомун башкы прокуратура өндүргөн. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 30-январда парламенттин дароо 2 комитетинин колдоосун алды. Бирок дагы 4 комитетте каралып, жактырылса гана палатага чыгарылат. Документ кабыл алынса, баардык ЖМКлар кайра каттоодон өтүп, каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Бул журналисттердин эркиндигин чектейт деген чоочулуулор айтылууда. Ал тапта Ош шаарында медиа өкүлдөрү жана юристтер аталган долбоорду талкуулап, мыйзамга камтамачылыгын билдирди. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баяндамасын уксак.
Медиа өкүлдөрүнүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун каршылыгына карабастан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2 комитетинде каралып колдоо тапты. Бул медиа өкүлдөрүнүн кооптонусун күчөттү. Ош шаарында журналисттер менен аталган мыйзам долбоорун талкуулап жаткан юрист Таттыбүбү Эргешбаева жаңы мыйзам кабыл алынса административдик чаралар жана журналисттерди камоо күч алышы мүмкүн деп эсептейт.
Мен үчүн коркунучтуу жагдайы бул ошо журналисттерге карата жалпысынан ошо эркин пресса форматында өзүнүн ишмердүүлүгүн алып баруу боюнча чектөөлөр күчөйүп, эгерде бул мыйзам кабылданса анын артынан административдик жана кылмыш иретинде мыйзамдарга кошумчалар киргизилип, журналисттерге карата дагы жоопкерчиликтер күчөйөт. Жоопко тартууга. Ооба. Ошо азыр ансыз деле көптөгөн өзү болуп атат маселелерчи, камоолор, кармоолор, өзгөчө мындай бир давление деп коет. Бирок мындан ары атайын журналисттерге карата дагы атайын ушундай беренелер чыгып калышы мүмкүн. Бул дагы бир коркунуч.
Мыйзамдын демилгечилери жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам 32 жыл мурда кабыл алынганын жүйө тартып, өзгөртүү мезгил талап экенин айтууда. Азыркы технология өнүккөн маалыматтык доордо мыйзам жаңылганууга муктаж, деди маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бүгүнкү күнү эскиргенин белгилейбиз. Азыркы заманда чакырыктарына ылайык келбейт жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чөйрөсүндөгү коомдук мамилелердин азыркы талаптарын толук өлчөмдө канааттандырбайт.
Сунушталган мыйзамда кайсыл бир чиновникти видео же аудиого тартуу үчүн журналист уруксат алгандан кийин гана тарта алат деген берене бар. Бирок азыркы реалдуулуктан алсак, андай өз ыктыяры менен макул болгон атка минерлерди табуу кыйын болуп калышы мүмкүн, дейт журналист Кенжебүү Амасадыкова.
Кайсы бир райондун же кайсы бир мэриянын ошол эле ош шаарынын мэриясынын кайсы бир иш аракеттерин чагылдыруу үчүн биз алгач мэрияга барышыбыз керек, ошолордун уруксат алышыбыз керек. Биз силер тууралуу моо темаңар боюнча айталы, ошол эле салынып аткан көпүрө боюнча, өтмөк боюнча материал тартат элек, ушуга макулдугуңарды бергиле, деп. Эгерде ал жерде кайсы бир мыйзам бузуу боло турган болсо, сиз ойлойсузбу мэрия же ошол кайсы бир мекеменин жетекчиси уруксат берет, деп? Албетте бербейт, албетте алар каршылык көрсөтөт. Ошону менен миллиондогон суммалары кемирилген, балким ачыкка чыкпай калат деп ойлойм да.
Документке ылайык баардык жалпыга маалымдоо каражаттары, анын ичинде сайттар кайра каттоодон өтөт. Бул жерде талаптар дагы абдан татаал экенин айрым медиа эксперттер белгилеп жатышат. Маселен, басылма арызында материалдарды басып чыгаруунун болжолдуу мезгилдүүлүгү, көлөмүн, тароо аймагын көрсөтүшү керек. Журналисттер мындай мүмкүн эмес экенин айтып жатышат. Сайтка күндө 5 же 50 деле материал жарыяланышы мүмкүн жана аны алдын ала аныктоо мүмкүн эмес. Бирок ушуга шылтап басылманын лицензиясын алып койсо болот деген чочулоо бар. Оштогу талкууда юрист Асылбек Конгуров аталган мыйзам долбоорунда кемчиликтер көп экенин белгиледи.
Эми бүгүнкү биз талкуудан көрүнгөндөй ал мыйзамдын мен жеке өзүмдүн пикирим артыкчылыгы караганда массалык маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектей турган, тыюу сала турган жагдайлар көп экен деп айта алам. Анткени канчалык деңгээлде конституцияга туура келет келбеси дагы бүгүн талкуу болду. Менин оюмча көп нормалары туура келбейт баш мыйзамдын нормаларына. Бирок эми мезгил көрсөтөт, жогорку кеңеш кабыл алабы, кабыл алса кайсы вариантын кабыл алат, аны эми мезгил көрсөтөт.
Мыйзамда бири бирине каршы келген нормалар бар экенин парламенттеги комитет жыйынында дагы айтылды. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков түшүнүксүз жагдайлар бар экенин, андан сырткары сунуш пикирлери эске алынбай жатканын айтты.
Сунуштарыбызды бергенбиз, мүчөлүштөрдү көрсөткөнбүз, тилекке каршы ошол биздин сунуштарыбыз көп эске алынган жок, четке кагылды. Ошо четке калганда дагы тилекке каршы бизге мындай так түшүндүргөн жок да, аргументация берипчи, эмне себептен четке кагылып атат, эмне үчүн андай болбойт.
Документ алдыда 4 комитеттен өтүп колдоо тапса, анан парламенттин жалпы кароосуна келет. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бул документ сөз эркиндигине кедергисин тийгизэрин эскертип келүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Израиль менен Хамас уюму 2 айга ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууну жактырууга жакындап калышты. Бул тууралуу The New York Times басылмасы Америкадагы өз булактарына таянып жазды. Анын алкагында барымтадагы туткундарды бошотуу каралган. Ал арада Цахал радикал уюмдун айрым туннелдерин деңиз суусу менен каптатканын ырастады. Элиза Кененбаеванын баяндамасына көңүл бурсак.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын булактары белгилегендей, бул макулдашуу мурункуларга караганда кыйла масштабтуу болоору күтүлүүдө. Анын биринчи баскычында согуштук аракеттер болжол менен 30 күнгө токтойт. Бул аралыкта АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму барымтадагы аялдарды, карыкартаңдарды жана жарадарларды бошотот. Ошондой эле тараптар экинчи баскычтын чоо жайын такташат. Азыркы сунуш боюнча экинчи баскычтын алкагында дагы согуштук аракеттер 30 күнгө токтотулат. Ал маалда барымтадагы жүөт аскерлери жана эркек жарандары бошотулат.
Бул сунуш согуштук аракеттердеги тыныгууга алып келип, барымтадагылардын бошотулушуна жол берет деген терең ишенчтебиз. Мунун баары АКШнын жана аймактагы башка мамлекеттердин негизги максаты болчу. Бул макулдашуу кабыл алынарына үмүттөнөбүз.
Деди мам департаментинин расмий өкүлү Мэттью Миллер. Маалыматка караганда Израиль түрмөсүнөн бошотулга турган палестиндердин саны боюнча маселе чечилүүдө. Андан тышкары макулдашууга ылайык Газа тилкесине киргизиле турган гуманитардык жардамдын да көлөмү көбөйтүлөт. АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен түзүлгөн бул макулдашууга тараптар кийинки аптада кол коёору күтүлүүдө. Ар кандай медиа каражаттарынын жазышынча, Хамас радикал уюму ушул тапта макулдашууну изилдеп жатат. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 30 январда бул боюнча өз комментарийин берди.
Мен кандайдыр бир макулдашуулар тууралуу билдирүүлөр жөнүндө угуп жатам. Ошондуктан түшүндүрө кетейин. Баардык максаттарыбызга жетмейинче бул согушту токтотпойбуз. Бул Хамастын түп тамырынан жок болушу, уурдалган жарандарыбыздын баарынын кайтарылышы жана Газа мындан ары Израилге коркунуч жаратпайт деген кепилдиктин болушу. Биз Цахалды Газа тилкесинен чыгарбайбыз жана миңдеген террорчулардын чыгып кетишине жол бербейбиз. Мындай эч нерсе болбойт. Эмне болот? Толук жеңиш болот.
Ал арада Израилдин армиясы Цахал Газа тилкесиндеги аскердик операциясынын алкагында Хамас радикал уюмунун айрым туннелдерин деңиз суусу менен каптатып жибергенин ырастады. Мунун алдында алар баардык текшерүүлөрдү жүргүзүп, анын ичинде жер кыртышын жана суу системасын иликтеп чыкканын билдиришти. Израилдин армиясы Хамас колдонгон тоннелдерге деңиз суусун толтура баштаганын Wall Street Journal басылмасы декабрда жазган. Макалада белгиленгендей, айрым америкалык аткаминерлер деңиз суусу менен каптатуу Газа тилкесиндеги таза суу маселесине коркунуч жаратып, жер кыртышына зыянын тийгизиши мүмкүн деп тынчсызданышкан. Израиль армиясы Газа тилкесинде 800 ашуун радикал топко тиешеси бар тоннелдер аныкталганын, алардын 500 көбү жардыруучу заттар менен жок кылынганын 4 декабрда билдирген. Алар тараткан маалыматка ылайык, тоннелдер мектептердин, мечиттердин, ооруканалардын жана спорттук жайлардын алдынан өтөт. Бул маалыматты башка булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Хамас радикал кыймылы 7 октябрда Израилге кол салып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алган. Бул окуядан кийин жөөт армиясы Хамаска каршы согуш жарыялап, Газа тилкесине чабуулун баштаган. Андан бери радикал уюм көзөмөлдөгөн анклавтын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, кеминде 23 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Бириккен улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар анклавда гуманитардык кризис күч алганын билдирип, ок атышууну токтотууга чакырып келишет. Былтыр ноябрда Израиль менен Хамас радикал уюму кыска мөөнөткө согуштук аракеттерди токтотуп, туткундагыларды бошотушкан. Анын алкагында барымтадагы 130 адам кое берилген, арасында чет өлкөлүктөр дагы бар. Израиль түрмөлөрүнөн жүздөгөн балдар жана аялдар чыгарылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров акыркы сапарга узатылды. 84 жашында дүйнөдөн кайткан жазуучу ондогон аңгеме, повесть, романдарды жазып, айрым чет элдик жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Коштошуу зыйнатына катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев калемгердин бейнесине саресеп салып, замандаштарынын эскерүүсүн топтоду.
Мелиса Бакиров өз доорунун чыгаган калемгерлердин бири эле. Замандаштары аны көркөм чыгармачылыкка өтө аз дейдил. Жоопкерчиликтүү мамиле жасаган жазуучу катары сыпатташат. Белгилүү адабиятчы Курманбек Абакиров замандашын аз болсо да саз жазган калемгер эле деп эскерди.
Нукура көркөм адабияттын маңызы стилге байланыштуу деп көп айтчу да. Ал адресе баягы журналисттик изилдөө же болсо публицистикалык макала болгондон кийин көркөм чыгарманы ошол көркөм деген атына жооп бергендей, көркөм сөзсүз кыстоосунун деңгээлинде жеткиргендей жазыш керек деп айтчу. Анан ошол нерселердин баардыгын өзүнүн чыгармачылыгында далилдеп берген киши бул. Анын кайсы аңгемесин алалы, мисалы үчүн жөнөкөй эле же болсо повесттерин алалы көрсөк болот да, ушунчалык чыгарманын тили ушунчалык жатык, анан жасалгаланган, шөкөттөлгөн, кооздолгон десек болот да, кыргыз тилинин байлыгын ачып берүүгө аябагандай умтулган.
Мелис Абакировтун Адави айдындагы чыйыры 1978 жылы Жаштык рапсодиясы аттуу биринчи аңгемелер жыйнагы чыккандан башталат. Бирок өлкө эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдары ал жигердүү иштеп, аңгеме повесть романдарын катарынан жарыялаган. Адабиятчы Лайла Үкүбаева маркум калемгердин сөзгө балбандыгын, көпчүлүк билген бетке чабар мүнөзүн эскерди.
Эспекетемдей урт басарлык дегенде такыр көтөрөлчүбүз. Ал аябай ысылыз, ар бир сөздүн кунарын мыкты түшүнгөн, анан кийин ошол сөз оюнун аябай жакшы билген чоң сүрөткөр болчу да. Эми азыр мындай сөздүн баркын билген кишилер жыл өткөн сайын азарып баратат, ошол жазуучуларыбыздан деле. Эч убакта мындай жасалмалуулукка жол берчүбүз да. Ошол өзүн чыгармасын кондициясына жеткирип туруп анан чыгарчу. Анан сынга дагы өтө мындай неме каранчу да. Деги эле кыргыз адабиятынын бардык маселелери боюнча сөз болгондо калыстыгын айтып бетке чапма адатын карматып дурусун дурус, бурушун буруш деп жүргөн адам эле да.
Жазуучу аныгында эле соңку жылдары кайсы муундагы калемдештеринин китептери чыгып, бет ачары өтүп жатса, аларга активдүү катышып турчу. Алардын арбындарына өз сын пикирин айтып, көбүнчө жол көрсөтүп жүрдү. Агейде айрымдары менен пикири дал келбей, чыртылдаша кеткен да учурлары болор эле. Калемдештеринин айтымында 80 жаштан өткөнчө күйлүгүштү жүргөн жазуучу Мелис Абакировтун жакын арада эле котормолору Улуу Толор басмаканасынан мамлекеттин колдоосунда китеп болуп чыкканы жаткан. Бирок тилекке каршы шумажал ал жакшы самалга өзүн күбө кылбай алып кетти. Жазуучу менен коштошуу зыйнаты бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрында өтүп, ага белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, калемдештери, маркумдун жакындары жана окурман журту катышты. Жазуучуга топурак салганы келген эл акыны Анатай Өмүрканов замандашын мындай эскерди.
Мелис Абакиров өмүр бою басмада иштеген мыкты журналист, котормочу, адабиятка баш оту менен кирип өзүнүн чындыгы бар эле повесттери, романдары ушу күнгө чейин окулуп атат. Азыр биздин улуу болсо дагы кичүүдөй болуп көп жыл бирге иштештик. Ак көңүл, жайдары, жакшы инсан эле.
Мелис Абакиров 1940 жылы Чүйүр районунун Бурана айылында туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Алгачкы эмгек жолун дал ушул жылы мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Кийин бир топ жыл өлкөдөгү белгилүү басылмаларда эмгек өтөгөн. Анын адабият, маданияттык эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу ардактуу наамы жана 3-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. Маркум жазуучунун сөөгү бүгүн 31 январда Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан Азаттык радиосу социалдык тармактардагы бардык платформаларда өзүнүн расмий сайтында да кызыктуу долбоорлорду жаратып, аны угарман жана көрөрмандарга сунуштап келет. Кесиптешим Нурболот Азамат биздин окурмандардын кызыгуусун жаратып, талкууга түшкөн видео программаларыбызга көз чаптырат. Нурболот, Азаттыкка тиешелүү соц баракчаларда эмне кеп?
Рахмат Кундуз, алгач Азаттыктын YouTube каналындагы кызыгуу жараткан видеолорго токтололу.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында аскер кемелерине торпеда жана миналарды чыгарып турган чакангыштык.
Данисте программасынын кезектеги чыгарылышы Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Прижевальск пристанына жана анын айланасындагы жашаган элдин турмушуна арналды. Бир кезде согуштук кемелер үчүн ок дары чыгарып, аны сыноодон өткөргөн аскердик база болуп турган кыштактын учурдагы көрүнүшү миңдеген көрүүчүнүн назарын бурду. Видеону Азаттыктын YouTube каналынан Ысык Көл торпедасын алган айылдагы турмуш деген аталыш менен издеңиз. Баса Данистенин кел аткан аптадагы чыгарылышы Ысык Көлдүн тартылышы жана анын себептерине арналат. Буга чейин Ысык Көл тартылып кетти деген кеп сөздөрдү көп эле угуп жүргөнбүз. Чын эле ошондойбу? Буга изилдөөчүлөрдүн так жообу бар. Биздин YouTube-дагы баракчабызды жана сайтыбызды акмалап туруңуз.
10 метр высотада азыратып атат. Энди келечекте дагы мына муз көтөрүлүп тоң эме болуп калса дагы өдөгө чыгарабыз да.
Баткенде үч жасалма мөңгүнүн тоңдурулушун баяндаган видеодо 20 миңге жакын көрүү топтоду. Тургундар мындай жол менен суу тартыштыгын жеңилдетип, кайракы жерлерге суу жеткирип, жайыттарды жакшыртуу аракетин көрүүдө. Мындан тышкары Азаттыктын YouTube каналынан Степногорск СССРдин эң жашыруун шаары жана Казакстандын биологиялык куралынын мекени, дүйнөнү ысык каптады, Кыргызстан кургакчылыктын карын тартабы, кантип аниме дүйнөсү жаштарды багынтты деп аталган ондогон кызыктуу аналитикалык документалдык видео программаларды таба аласыз.
Автобус менен маршрутканын басы көтөрүлбөдүбү? Кандай ойлойсуз, туура эле көтөрүштүбү?
Жок, туура эмес. Көбөйткөнүм 20 сом менен түшүп албайм. Мен жөө келатам мына.
Ал арада Азаттыктын TikTok жана Instagram баракчаларында жол киренин кымбатташы тууралуу сурамжылоону көргөндөр 500,000 чамалады. Жүздөгөн колдонуучу комментарийлерде да жол кире жөнүндө өз ойлорун калтырууда. Бири жол киренин 20 сом болушу жаштарга, студенттерге, киришеси аз үй бүлөлөргө кыйынчылык жаратат десе, кээ бири муну түшүнүү менен кабыл алуу керектигин жазууда.
Мен да Германияга кетким келет, Турция мамлекетине тапшыргым келет.
Очень хочу в Россию.
Америкага эле Кореяга тапшыргым келет.
Эмне үчүн медик студенттер Кыргызстанда калгысы келбейт? Бул Азаттык Плюс.
Ал эми Азаттык Плюс жаштар программасы бул жолу медициналык окуу жайды аяктаган студенттер иш издеп чет өлкөгө агылып жатканына токтолуп, мунун себебин билүүгө аракет кылып көрдү.
Кесиптешим Нурболот Азамат Азаттык даярдаган макала баяндар, видео долбоорлор мекеменин социалдык тармактарда кызыктуу жараткан иштери тууралуу айтып берди. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.